እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኔ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ዓርቢ 13/2018 ዓመተ ምህረት ወይ 19/2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ ምድህን እየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዘተኮረ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ቅሕፅን ምውን ተዳልዩ ኣሎ። ፌስቲቫል ኤርትራ ከምኡውን በዓል ኣሸንዳ ዝምልከት ካብ ከተማ መቐለ ርእቶታት እውን ሒዝና ኣለና። ምሳና ጽንሑ ዜና ሕዚ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ ናብኩ ሕልፈኩም።
ከመምቲኹም ዜና እንሆ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተፃባእቲ ዝበሎም ሓይልታት ሎም እውን ከምቲ ናይ ትማሊ ቅድም ቀዳድም ነቲ ፅኑዕ ዕርዲ ልምዓታውን ዴሞክራስያውን መስመር ዝኾነ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ካብቲ ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነፂሎም ምውቃዕ ፍጹም ፀረ ዴሞክራስያውን ዘርኣውን ዝኾነ ምልዕዓል ብምግባር ንተግባራብነቱ ይረባረቡ ኣለው ኢሉ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ነዚ ዝገለፀ ብምኽንያት 4ይ ዓመት ዕረፍቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ኣብ ተሕዝቶቲ መግለፂ ተመርኩስና ንዝምልከቱ ኣካል ኣብ ቀጻሊ መደብና ክነቕርብ ክንፍትን ኢና። ኦሮሞቶ ተቐመጡ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሎሚ ኣብ ፊት ንፊት ዋይት ሃውስን ቤት ዕዮ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካን ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ተሰለፍቲ ተምሃሩ ኦሮሞ ምቕታል ደው ይበል ይብሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞቶትን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን የውርዶ ኣሎ ዝበልዎ ማእሰርትን ቅትለትን ንኸብቅዕ እውን ተማሕፂኖም። መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዝልግሱ ሓገዝ ንክቋረፅ እውን ፀዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝካየዱ ሰልፍታት ፀረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎም እውን ቀፂሎም ኣለው። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ናሽቪልን ኣብ ከተማታት ኣውሮጳ ተኻይዶም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀማሉ ንዝበልዎ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ተቃዊሞም ይብል ዝመፀና ዜና። ብዛዕባ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝተኸሰቱ ሰልፍታት መደረ ዘስምዓ ዳይረክተር USAID ጨንፈር ኢትዮጵያ ሓደ ሰብ ርእትኡ ስለ ዘቃልሐ ጥራሕ ክመውት ኣይግባእን ኢለን መንግስትን ተቆምትን ክላዘቡን ክሰማምዑን እውን ኣተሓሳሲበን። ሌስሊ ሬድስ ኣብ መዓልቲ ሰብኣውነት ክዛረባ ከለዋ ሰብኣውነት ኩሉ ሓቆፍ ክኾንን ሓደ ሰብኣውነት ዝብል ናይ ሎም ዘበን ጭብጢ ነቲ ሓቂ ዘንፀባርቕ እዩለን ኣስዒበን።
Today we also remind ourselves that whatever nation, whatever faith, and whatever background we come
ሃገርና እምነትና እንድሕረ ታሪኽናን ብዘየግድስ ሓባራዊ ሰብኣውነት ከም ዝሓዝና ክንዝክር ኣለና ኢለንስን። ሌዝሊ ሬድስ ብዛዕባ ኣብ ክልላት ኦሮምያ ዝተኸሰተ ግጭት ክዛረባ ከለዋ ሓደ ሰብ ሓሳቡ ስለ ዝገለፀ ክመውት ኣይግባኣን ይብላ።
We've seen in recent weeks that people here in Ethiopia want to be heard. And I would like to urge
Abdu Qaraba Awana tabzi ab Ethiopia sabat dimtsom kismaallom kam zedelayu rina lana. Mengistaw sabat sultanna bi selfi zuwatsun kizararabu salamaw aggabab kidelyun kidemamatsun atahasasib. ሓደስ ሰብ ሓሳቡ ስለ ዝገለፀ ፈፂሙ ክመውት የብሉን በላንስተን። ኤምባሲ ኣሜሪካ ቅድሚ ሰሙና ዝዘርግሖ መግለፂ ዝቀራርብ መልእኽቲ ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ። ናይ ምእካብን ሓሳብ ካብ ምግላፅን ሕገ መንግስታዊ መሰል ይከበር ይብል። ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ብወገኖም መንግስቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ንክቁጠብ ንህዝቢ ከዳምፅን ንሕቶኦም መልሲ ክህብን ኣተሓሳሲቦም እዮም። እቶም ሰላማውያን ሰልፍታት ሰላማዊ ኣይነበርን ዝብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሓይልታት ፀጥታ ዝተዳፍኡ ቦምባታት ከይተረፈ ምስ ዝዓጠቑ ተቃውምቲ ይብል። ሓይሊ ፀጥታ ንነፍሶም ኣብ ሓደጋ ብምውዳቕ ሓላፍነት ምኽባር ሕጊ ፈፂሞም ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ። ብመሰረት ሪፖርት እስክንድር ፍርዮው። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ክሳብ ጥሪ ዝፀንሕ ናይ መገሻ መጠንቀቂ ንዜጋታት ኣሜሪካ ዘርጊሑ። ብመሰረት እቲ መግለፂ ኣብ ገለ ከባብታት ኢትዮጵያ ተቃውሞ መንግስቲ ይኽሰት ከም ዘሎ ገሊኡ ህውከት ከምዘስዓበ እውን ይሕብር። ኣገልግሎት ቴሌፎናትን ኢንተርኔትን ይቆራረፅን ይዕፅን ስለ ዘሎ ኤምባሲ ኣሜሪካ ምስ ዜጋታቱ ንምርኻብ ኣፀጋሚ ከም ዝገበረ እውን እቲ መግለፂ ጠቂሱ። ሕዳር ዝጀመረ ተቃውሞ ፀረ መንግስቲ ብሕልፊ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ መንጎ ተቃዋምትን ሓይልታት መንግስትን ርጽም ከም ዝፈጠረ ዝፍለጥ እዩ። ተቃውሞታት ክቕጽሉን ኣዲስ ኣበባ ወሲኹን ኣብ ካልኦት ከተማታት ክጋፍሓን ስለ ዝኽእል ኣሜሪካውያን ትኩርነቶም ካሕይሉ ካብ ሰልፍታትን ዓበይቲ ኣኼባታትን ንክርሕቑን ምዕድሎ ቤት ዕዮ ጉዳያት ውፅእ ኣሜሪካ። ኣሜሪካ ስለምፍታሕ ዝተታሕዙ ኣሜሪካውያን ኢላ 400 ሚልዮን ዶላር ንኢራን ከፊላ እያ ድሕሪ ዝብል ዝወፀ ሪፖርት ሪፐብሊካውያን ንምምሕዳር ኦባማ ኣብሊሖም ይነቕፉ ኣለዉ። ኣፈ ጉባኤ ፖል ራየን ፕረዚደንት ኦባማ ንምምሕዳሮምን ካብ ጥሪ ጀሚሩ ኣታሊሎምና እዮም፣ ስለዚ ፕረዚደንት እንታይ ከም ዝፈፀሙ ንህዝቢ ሙሉእ ሪፖርት የቕርቡ በሉ ንሶም። ፕረዚደንት ኣውሕፂ ዶናልድ ትራምፕ ንፕረዚደንት ኦባማ ሓሳዊ ኢሎምዎም። ናብ ዜና ኦሎምፒክስ ክንሰግር፣ ጃማይካዊ ኡሴን ቦልት እንደገና ኣብ 200 ሜትሮ ቅድድም ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊቱ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ኣብ ዝረሐቐት እዚ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒካት ይዕወት ዘሎ። ኣብ ኦሎምፒካት ቤጂንግን ለንደንን እውን ተዓዊቱ እዩ። ኣብቲ ናይ ትማል ምሸት ውድድር ኡሴን ቦልት ን200 ሜትሮ ዝዛዘመሉ ግዜ 19.78 ሰኮንድ እዩ። ድሕሪ እቲ ውድድር ርእቶ ሂቡሎ ኡሴን ቦልት ሜዳልያ ወርቂ ምዕዋተ ይሕጉስ እየ እንተኾነ ዝቐልጠፈ ሰዓት ዘይምምዝጋበይ ቁሩብ ተሰሚዑኒ ኣሎ በለ። ሪፖርታት ከም ዝሕብርዎ ኣሜሪካዊ ተሸላማይ ሜዳልያ ኣብ ውድድር ሓመሳ ጂሚ ፌይን ክስን ማእሰርትን ንምውጋድ 11,000 ዶላር መቕፃዕትን ክኽፍል ተሰማሚዑ። ንሱ ናብዚ ምስሓብ እዚ ዝኣትወ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሰረቕቲ ኣጓኒፎምና ኣብ ሪዮ ብራዚል ዝብል ዘይወዓሎ ፀገም ንፖሊስ ሪፖርት ስለ ዘቕረበ እዩ። ድሕሪ ምፅራይ ግና ጂሚ ፌይንን ብፆቱን ተጓንፎ ሰረቕቲ ከም ዘየጋጥሞም ናይ ቪድዮ መርትዖታት ኣርእዮም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ጂሚ ከይኽሰስን ንዓዱ ክምለስ እንተኮይኑ 11,000 ዶላር መቕፃዕቲ ንትካል ገባር ሰናይ ብራዚል ክልግስ ተሰማሚዑ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ዜና ኦሎምፒክ ኬንያዊ ተቀዳዳማይ 3,000 መሰናክል ህዝቅኤል ኪምቦይ ዝተሸለሞ ሜዳልያ ብሩር ተመንጢሉ። ምክንያት ኣብ እዋን ውድድር ንሜዳልያታት መንዓተረ መስመር መወዳደሪኡ ጥሒሱ ናብ መስመር እንዳማቱ ስለ ዝኣተወ ቅሬታ ዘቐረበ ፌደሬሽን ፈረንሳ ድሕሪ ምፅራይ እቲ ምስሓብ እታ ሜዳልያ ካብ ኢድ ኬንያዊ ናብ ኢድ ፈረንሳዊ ኣትያ ኣላ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንህዝቅኤል ኪምቦይ ኪምቦይ ይግባይ ክብል እንተኮይኑ ግና ንጹር ኣይኮነን። ኣብ ዘረባና ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣትሌታት ክወዳደሩ እዮም። ዝረኸብናዮ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ኣሎ ከምዚ በለ።
ራ የመስግን ኣብ ሪዮ ልኡል ፍሳሃየ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ኤርትራ ጽባሕ ዘለኩም ተሳትፎ ከመይ?
ሰብሓበኒ ኣድል የመስግን ኣብ 5,000 ውድድር ኢና ክንሳተፍ ሓደ ኤርትራዊ ኣብራር ዑስማን ይሕልፍና ኣለና።
ኣቶ ልኡል ከመይ እታ ኩነታት ናይ ኣብራር ዑስማን? ካብቶም ቀዳሞት 5 ኣይኮነን ኣብቲ መፅራይ ዝነበረ መስለኒ ከመይ ኢሉ ክሓልፍ ክኢሉ
ሕጂ ብዙሒ ዓሰታት ኣብዝሓለውሉ ግዜ ኣብስራክ ብራውንድ ስዩ ድምዘን ሕጂ 2 ሴት እዩ ነይሩ 15 ጠቕላላ ክሓልፉ ነይርዎ። ካብ ክልቲኤን ሂት እቲ ዝበለፀ መፅቢ ዘለዎም 5 እዮም ዝመፁ። ስለዚ ኣብታ ቀዳመይቲ ሂት ዝነበረት ጉጅለ እቲ ናታ ፍጥነት ዝሕል ዝበለ ስለ ዝነበረ ደረጃ ዝበዝሑ ካብታ ኣብ ካልኣይቲ ሂት ዝነበሩ እዮም ሓሊፎም። ስለዚ ኣብራር ዑስማን እውን ኣብታ ካልኣይቲ ሂትን ኣብታ ዝፈጠነትን ስለ ዝነበረ ዝነበሮ ፍጥነት ናይ ሰዓት ከዓ ናብ ፋይናል ክሓልፍ ክኢሉ ኣሎ። ስለዚ
ፅቡቅ ቀንዲ ነገር ምሕላፍ እዩ። ስለዚ መወዳእታ ማራቶን ብከመይ ክትሳተፉ ኢኹም?
ኣብ ማራቶን ልክ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ሓንቲ ሃገር ክተሳትፎም እትኽእል ኣትለት 3 ስለ ዝኾኑ ኤርትራ ድማ ከም ኩሉ ነተን ዝለዓለ ቁፅሪ ኳሊፋይ ዝገበራ ወይ ከዓ ነጥቢ ኣምፅአን ዝሓለፋ ስለ ዝኾነ 3 ኣትለታት ክሳተፉ እዮም ማለት እዩ። ክሳተፍ ከዓ መጀመርታ ግርማይ ገብረስላሴ ኣሎ፣ ካልኣይ ከዓ ኣማኑኤል መሰል፣ ሳልሳይ ተወልደ እስቲፋኖስ ንክወዳደሩ ነጥቢ ኣምፅኦም ኣለው። ኩላና ከምንፈልጦ ከዓ ግርማይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ወልድ ሻምፒዮን ማራቶን ስለ ዝኾነ ከዓ ኩሉ ሰብ ብልዕል ዝፅበዮ ኣለው። እቶም ካልኦት ኣትሌታትና እውን ኣኩል ዝኾነ ምድባትን ንቅባት ንገረም ኣለው። ስለዚ በዚ ኢና ክንሳተፍ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣቶ ልወል ፍሳሃየብ ካብ ሪዮ ዲ ጀነሮ ፅቡቅ ዕድል ሶኒ ብገፊሕ ክንራኸብ ተስፋ ገብር
ይረኒየለይ ተወለ
የቀኔለያን እውን ንበትረ ከምኡውን ተወለ ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ መንጎ ኣኽበርቲ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያንን ወጥሪ ይንህራብ ዘለሉ እዋን ፕረዚደንታዊ ሕፅይቲ ሂለሪ ክሊንተንን ተቐናቐኒን ዶናልድ ትራምፕን ናይ ፖሊስ ደገፍ ንምርካብ ይፍትኑ ኣለው። ሂለሪ ክሊንተን ካብ መላእ እታ ሃገር ምስ ዝመፁ መራሕቲ መኮንናት ኣኽበርቲ ሕጊ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተራኺበን ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ኖርት ካሮላይና ኣብ ዝርከብ ናይ ፖሊስ ትካል ዑደት ፈፂሞም ኣለው። ዝላተክ ሆክ ዝለኣኸቶ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ካርቦ እዩ።
ኣብ ሉዊዝያና ብውሕጅ ንዝተጠቕዑ ሰባት ደገፎም ብምግላፅ ኣብ ሻርሎት መደርኦም ዝኸፈቱ ትራምፕ ንሕግን ስርዓትን ዝለዓለ ቆላሕታ ክህብ እየ ኢሎም።
If I'm elected president, this chaos and violence will end.
ኣነ ፕሬዚደንት ኮይነ እንተደኣ ተመሪፀ እዚ ስርዓት ኣልቦነትን ህውከትን ከብቅዕ እዩ፣ ኣዝዩ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከብቅዕ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣድመፅቲ ተኣማንነት ካሕድሩን ኣብ ርትዓዊ ፖሊስታቶም ከድህቡን ሓደሽቲ ሓለፍቲ ወፍሪ ምርጫኦም ምኽሮም ከም ዝለገሱሎም ይግለጽ ኣሎ። ትራምፕ ሓላፊ ናይ ምርጫ ወፍሪ ክቕይሩ ዘገደዶም ኣሃዛዊ መዐቀኒ ርእቶ ህዝቢ እናነከ ብምምፁ ይብሉ ነቐፍቲ። ሂላሪ ክሊንተን ሓዱሽ ሓላፊ ወፍሪ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ንመንነት ትራምፕ ክቕይር ኣይክእልን እዩ ኢለን።
He can hire and fire anybody he wants from his campaign. They can make him read new words from a teleprompter.
ካብ ኣባላት ጉጅለ ወፍሪ ምርጭኡ ንዝደለዮ ሰብ ክቆፅርን ከባረርን ይኽእል እዩ። ብማሽን ዝተፅሓፈ ሓድሽቲ ቃላት ከንብብ እውን ክሕግዝዎ ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር ሕዚ እውን እቲ ንፈልጦ ሰብ ኮይኑ እዩ ክቕፅል እየን ዝበላ። ሂላሪ ክሊንተን ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዘካየድኦ ወፍሪ ምርጫ ኣብ ኣኽበርቲ ሕጊ ዘተኮረ ነይሩ። ካብ መላእ እቲ ሃገር ምስ ዝመፁ መራሕቲ መኮንናት ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተራኸባሉ እዋን ኣብ መንጎ ፖሊስን ዘገልግልዎ ማሕበረሰብን ዘሎ ኣፈላላይ ክፀብብ ኣድላይነቱ ገሊፀን ኣለዋ። ሕጊ ክኽበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ምስ ዶናልድ ትራምፕ ይሰማምዓ። ይኹን እምበር ዶናልድ ትራምፕ ብቕልጡፍ ክፈትሖ እየ ዝበልዎ ፀገም ንሰን እቲ ርክብ ንምምሕያሽ ግዜን ፃዕርን የድልዩ እዩ ክብላ ኣስሚረን ኣለዋ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቅሕ ፅልሚ መደብ ቅሕ ፅልሚ ክንሓልፍ
ቅሕ ፅልሚ ትፈቱ ክልተ ሰሙን ነዊሓትና ትብሉ ከመይ ቀኒኹም ክብረት ይሃበልና። ቅንያት ኣሸንዳ እዩ ማይ ጳጉሜን ትሕፀባ እውን ተዳለዋ ብዝኾነ ግርማይ ገብሩ ዝብሎ ኣይሰኣኖን። ቅድሚኡ ግን ፍጻመታት ለንቅነ ኣብ ኣስመራ ብርሃነ በርሀ ሃገራዊ ፈስቲቫል ተዛዚሙ ይብል።
ካብ 6 ነሓሰ ክሳብ 12 ነሓሰ 9 መዓልታት ኣብ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራ 2016 ዝተፈላለዩ ባህልን መንነትን ያታን ናይ 9 ብሄራት ኤርትራ ዝገልፁ ባህላዊ መደባት ተካይዶም ነይሮም። ባህሊ ናይ ሓደ ሕብረተሰብን ህዝብን ፍሉይ መለለዪ መንነት እዩ። ባህላዊ ደርፍን ትልሂትን ከዓ መግለፂ ናይ ሓደ ሕብረተሰብን ከባብን ብሓፈሻ ናይ ሓደ ህዝብን እዩ። ብመንገዲ ትልሂትን ባህላዊ ደርፍታትን ከዓ ንታሪክ፣ ንመርዓ፣ ሓዘን፣ ሃይማኖታዊ በዓላትን ካልኦትን ሕርሻዊ ንጥፈታት፣ ንፅንዓት፣ ንጅግንነትን ካልእን ንምግላፅ ወይ ከዓ ንምጉላህ ይከኣል። ፌስቲቫል 2016 ኤርትራውን ብ6ን ዞባታት ዘቐረቡ ትልሂትን ባህላዊ ደርፍታትን ነዚ ብላዕሊ ዝተገልፀ መንነት ዘርእን ዝገልፅን እዩ። ዞባታት ኣብ ውሽጥን ናይ ዝርከባ ብሄራት ታሪክን ተልሂትን ደርፍታትን ብምፍታሽ ብመፅናዕቲ ዝተሰነዩ ምድቡቀላውያን ካብ ቀደም ዝፅወቱ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ማህርትን ኣዘናግዕትን ምርኢታት ብምቕራብ ንተዓዘብቲ ምስያታዊ ትሕዝቶ ኣብ ምልላይን ኣብ ምውራስን ኣብ ተራ ነይርዎም። ኣብዚ ፌስቲቫል 6 ዞባታት ድምር 18 ትልሂታትን ደርፍታትን ኣቕሪበን እቶም ዝቐረቡ ማእዛ ዘለዎም ባህላዊ ደርፍታትን ዜማታትን ፅፈትን ገላፅነትን ምስ ስጡምነትን ኣብ ናይ ቋሃሰም ካልኢታት ዝተኻኸአ ዝነኣል ናይ መድረኽ ኣቀራርባን ውህደትን ንተዓዘብቲ ካብ ዝመሰጡን ፍሉይ ንኣዳን ኣድናቆቶትን ዝፈጠሩሉን ብምንባሮም ዞባታት ንዝሓለፍኦ ናይ ምድለዋትን ልምምድን ተገዳስነት ናይቶም ተላሃይትን ሙዚቀኛታትን ዘንፀባረቕ ህያው ምስክር እዩ ነይሩ። እቶም ዝቐረቡ ምርኢታት ኣብ ኩሉ ዕድመን ፆታ ንዝርከቡ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ምልከት ናይ ሙዚቃዊ መሳርሒታት ናይቶም መንእስያት ኣጥሬሞ ዝዓብዮምን ዘለዎ ክእለትን ዘጉልሕ እዩ ነይሩ።
የቐኒልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ኣሸንዳ በቲ ልክዕ ባህላዊ ትርጉሙ ዶ ይቕፅል ኣሎ? ግርማ ይፍትሽ።
ኣብዚ ናይ ኣከባብሪ ኣሸንዳ ትዕዝብትታት ኣለዉ። ዝተፈላለያ ኣደታት እውን ትኩረት ክወሃቦ ኣለዎ ዝብልኦ ነገራት ኣሎ። ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ኣብ ማሚገር መሸጢ ገፀ በረከት እየ ዘለኹ። ማእዛ እያሱ ትብል ሓሳብ ክሰምዕ
እዚ በዓል እዚ ብወለድና እውን ሃም ለምህርና ሃም ነፅንሐልና ንሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ በዓል ብደናግል ዝኽበር በዓል እዩ። ተነደታት ብልገበርኡ ኣስተዋፅኦ ደናግል ተሸንዳ ንከኽብርኦ ብብዙሕ መንገዲ ላተንቀሳቀሰ ይረአ። ለምሳሌ ስረ ገይረን ኣሸንዳ ይወፃ ነይረን፣ ሊፕስቲክ ተቐቢአን ይወፃ ነይረን። ሎሚ ግን ብናባዕልኻ ኣካይዳ ኣነ ሓንቲ ቅርቡ እንትምትለኒ ትግራዋይ ብዙሕ ግዜ ክዳውንትና ፀዓዱ እዩ ኣብ ኣሸንዳ ኣነ ብዝነበረ ንእሽተ ብልነበርክዎ ግዜ ዘስታውሶ ፃዕዳ ክዳን ና ወለድን ብሱር ና ትግራዋይ ኣካይዳ ባህልና ፃዕዳ እዩ። ብዙሕ ግዜ ሓዘና ኳስ ፀሊም ንባህል ኣይ ንክደኒ ወይ ንፅላካ ደፊእኻ ነታት እንደገና ቀመሸን ንውሽጢ ገልቢጠ ንሕር ብዙሕ ሓዘን ነይርዎን ኮይኑ ሃምኡ ይክደና ነይረን። ሕዚ እውን ብብሩህ ነገር እዩ በዓልና ክኽበር ዘሎ። እዚኣ ንምሰሊ ርዮ ትፀለምቲ ክዳውንታት እቲ ከለር ዝበዝሖ እኒኦ ብዙሕ ናይና ባህሊ ኣየንፀባርዒ ብናይ ሓሳብ ይግምት። ብተወሳኺ እውን ዚ ሪኦ ዚ ፅቡቅ ድኾነ ተካይዳ እኒኦ ዓም ንረእኽዎ ኣነ ስሕተት ንረእኽዎ ኣወዳት ካብ ጓራት ብልበዝሕ መልክዑ ተኸበረ መንጢሎም ልበይኖም ዲዳ ከፊቶም ይዘሉ ነይሮም። በቃ ናተንቤን ይዘሩ ናሸንዳ ይደርፉ። ስለዚ ኣሕና ውዲ ንፈልጥ ዓጅዮም እውን ረብሻ ከይለዓል ሓደሓደ ችግራት ከይጋጥመን ብድሕሪአን ይሕልዎ ነሮም። ብርግስታቶም እውን ትራ ኣለዎም እዩ ኣወዳት እውን ደናግል ኣወዳት ልክ ዓም ጓራት ደናግል። ስለዚ እዘዚ እኒኦ ነገራት ዝተኸኸልዎ ኢለ እዩ ሓበሬታ ኢልህ ኣጥዒኹም ስርሑልታ ሚድያ ተንቀሳቀሱ ይቐኒየለይ።
ሕዚ ድማ ካልእ ጋሻ ኣለትኒ ወይዘሪት ገነት ህንደያ ቆልዓ ኣሸንዳ ክተኽብሮም ዝግበኣ መልክዕ ኣለባብሳ እስኪ ብባህላዊ መልክዑ እግለፅለይ።
ቆልዓ ኣሸንዳ ክትገብሮ ዝግበኣ ልብል እቲ ክዳን ቀደም ንፈልጦ ነበርና ናይ እናኣ ክዳን ገራ ጥልፊ ገራ ትወፅእ ነይራ። ናይ እናኣ ለይብላለ ናይ ኣሸንዳ ጀርሲ መቐነት ገይራ ኩሕሊ ተኳሒላ ጋብ ማዕረብ ተቆኒና ኮንጎ ጫማ ገይራ ትወፅእ ነይራ። ከዚ እውን ከምኡ እዩ ኮይኑ እኒኦ ሕንቆ መስቀል እኒኦ ብሃገረሰብ ዝፅዋዕ ባቡር መስቀል ዝበሃል እኒኦ ድር እኒኦ ማርዳ ድኮ ተብኢድና ጌርና ኩሕሊ ተኳሒልና እዚ ንወፅእ።
ኣዋልድ ለምዘበን የኽብሮኦ ደለዋ እዚ ባህላዊ ልባስ
እዎ። እዚ ባህላዊ ልባስ ቀደም ካሊእ ነይሩ ዋላ ስሙ ቀይሩ መፂኡ ነይሩ። ብፍላይ ሎም ዘበን ግን እቲ ካሊእ ስማት እውን ተሪፉ ዕዳጋ ከይደል ትመልከትክዎ ይዕደግ ነይሩ ኢና ጀርሲ መቐነት እቲ ብክሪ ዝተሰርሐ ቀልበ ዝግበር ናብ ጨጉርኻ እቲ መሳቅል ዝሽየጥ ነበረ እቲ ጀርሲ ዝስፈይ ነበረ ብጣዕሚ ዕዳጋ ነይርዎ። ምክንያቱም እዚ እታይ ኢኻ ክትብል እተነዋልድ እቲ ባህልናስ ይኽተልኦ ኣለዋ እየን።
حال حالی فوجن عمی لمزونون افت مکل غلط ازم آوره. ازم بعداوی اسمات نهاب که نت کدان نت عینت هات سفیتن نت حبرت سب عقد عوی غنیم.
اوه بتعمی. آن حنا خزخن سمعت لنا زارا البهال مزیو. آنا البهال مزیو. زخ بهال تلو. آن حنا این فلت ایزی. هر قدم لمس اگن تسمو جرسی این فلت ابک اب جرسی این حزنایو. عرقا خیلی نلو علو آیون یزک آنا لولو. زارا لولو لنا یوم آی استوری فویو وزن بلو تواهی لویو. آن حنا گن وزن مونای نولن جرسی این خنول بنای قدم سومین آن خدی ناینا. نات خلقی لویو خم تطول لحاله. تحبرت سب بتعمي تسألي وين بحرز سومات زي اللي توقع خوينو عين جز نبال بتصحني رأي
أبزي جز آخر نري اللي نانتا أخم تسافر لهم أولد عزيزان أودين قنين
أو أولد عزيزان قنين زي جرس تري اللها تسافيو زت ألف تري اللها خاز سلين درواد ريبهال ليش عند أي تزاجاجي له تري اللها خاز السفر اللي تتألفه زد درواد ألف تات مالتي زي تتخكلنيا ناي تجري البهال تسليم ألفي درواد البهال بفلاي زد درواد زي أفتن بين الفلاتي
حضرت ما مثل بیته آب و جبر سلاس کنوج آگات آم خوین و آب کردوس میکیل بیت کریسیانی نترخی من ازلنا دناغل آلود ز خبر او آشندا تنها دتات یخبر لود آب زبل نه تن تازب تخنگرانی
آشیو لعلوایی قتل لعی شفانو معلتی شفان انتایو تندک آشندا تخیلن تقنینن تخدینن نتات مسیلن تزگور آت لعلوای شفان و تخکلی تکرار ناتج آواتا تو تزتا درفن و تو زحلف آ فقری نایدک آن استیا زحلف ناتا تن حزن نت جلت ایو تبوی حزون ندا مقامت و دسیل حزن اشتهی زبع زو زل نگرت ایو عشان داخل تیل کا تقنین کا تخیل کا تبی کا مستات جل ملتات مشتات زجبر حد حد سحتات لخ رمی جو بازیون
مست به بزحی عبزشیت آلم بلومود قبل عصر شدشتيل ناب نتوعه بزح اندرا يبزح مشات نمشاتو قال زج انا قوم اب مكل خال صر اتش اي بي ادس زسرحو كساب كوندم يعدلو نيروم زبل خبري ترخيبه نيره انت اي خنت بلاتا عديتات
كم نو منم قال ان ستيتس نتحلى فيت منجد قال عيا حدا نا اتجلس نا اتمثل قال كوالا بجزها الياس قال قربيتك قال حوكا قال عدفا عرضو من فسزين كثر انت اللخاسي تحزني خا كم زي قال كحليف قايا يتخدم كابيتم تمتع قال نستيتيا متناسل لهم حراس لهم عبزيت فلت هنا تتساتي خا بعل خزيت قطع طرول لساعات لهم وزيات جن بيون حرة سوى يقولون من قسنا حرة سوى يزير كعليو زلوهم
ام بيتا با خمي عشان داي لندنيرن تاي تذكر لوون
انا او هاجر سوي توليد عبي على ماخلا يزوا خوين انت تشور داسير يبحال توز تولد كل زعاو كل مندر طعمي حز دك هاجر سوي عشان داز تفحال از طبق اخر تلخو تعد نسو تمندر نسو مصي تزبلن تزبلن حد غزي زخونه اب غصي زخونه بعنجت وقعت النقل احبت بالات ني راسي نسو زي قوسي لي يتوت انت تهالك بقى اوي زي بقى حزي يزوت بقى قوسل من ما يولن كانش عند خي قريله انات زنا مرات زتا كله كل سناتات تدرفي تنعبيت تدرفو كسار حزس اب عمر له
سناي بعلى شندان خلن اوالد تقراي منا يغني لي
امين امين يغني لي قلت انا وين خبرتي هذا اللي يغني لي روح عمت علي قر لنا حزني حزني تيت
قوم بي على سي عم سنيو قلت
قوم بي على سي عم سنيو قلت
سندوسينا لحوار وتوحوز النار
سندوسينا
لحوار وتوحوز النار
مدبك حيص الميو رئيتهم ننافق سلنا خبر
I don't want you.
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ብመሰረት ብሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ ዓመታዊ ሪፖርት ናጽነት ሃይማኖት ብመንግስትን ጎንፃውያን ወገናትን ዝፍፀም ብሃይማኖት ዝተበገሰ በደል ቀፂሉ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ብቦኮ ሓራምን ብዳዕሽን ዝካየድ በደል ዝሓለፈ ሰሙን ዝወፀ ሪፖርት 2015 መንግስታት ኣብ ጉጅለታት ሃይማኖታት ብፍላይ ድማ ንኡሳን ሃይማኖታት ሓናቒ ሕግታት ከም ዝጥቀሙ የጉልሕ። ነቲ ሪፖርት ዕላዊ ዝገበረ ሓላፊ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ሚኒስትሪ ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዴቪድ ሳፐርስታይን እዞም ሕግታት እዚኣቶም ንንኡሳን ሃይማኖታት ንምዕፋን መንግስታት ዝጥቀሙሎም እዮም፣ ከምኡ ውን መንግስታት ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ብሃይማኖት ምክንያት መጥቃዕቲ ንኸይፍፀም ግቡእ ስጉምቲ ኣይወስዱን ኢሎም። ኣምባሳደር ሳፐርስታይን ብምቕጻል እቲ ክሕደትን ጸለመን ዝብል ክሲ ሓቅነት ዘይብሉ እኳ እንተኾነ መንግስታት መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም በደልቲ ተሓተቲ ኣይገብሩን ኢሎም። ዕላማቲ ሪፖርት ኣስተምህሮ ንምሃብ ዘይኮነስ ነቶም ጸገማት ንምርኣይን ፍታሕ ንምንዳይን ኢሎም። ሓለዋን ምሕያልን ሃይማኖታዊ ናጽነታት ኣገዳሲ ፖሊሲ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ኢሎም። ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለና ብድሆታት ክንዲ ዝሓየለ የሓይል፣ ስራሕና ካብ ምግባር ግን ዝንብዕ ኣይክንብልን ኢና ኢሎም በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣምባሳደር ሳፐርስታይን ኣተሓሒዞም ክሳብቲ ዝለዓለ ፅፍሒ ዘለዉ ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ግህሰታት ሃይማኖታዊ ናጽነት ብቐጻሊ የልዕሉ፣ ምስቶም ዘይኽብሩ መንግስታት እውን ብቐጥታ ይዘራረቡ እዮም ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ግዜ ስለ ዝሓፀረና ርእቶታትኩም ኣይነቐርብን። ይቕሬታ ንሓትት ኣብተን ዝተረፋኒ ሒደት ደቓይቕ ናይ መሰሉ ሓጉስ ሙዚቃ ሕፅር ዝበለት ሙዚቃ ብምግባዝ ክሰናበተኩም እየ። ሶኒክ ሳምድርሐ ሓንቀኒ እዩ።